със Силвия Великова.
За предаването днес работим заедно и с Андрея Манукян, който е звукорежисьор, Добрина Карамболова е редактор на предаването. За връзката ни с вас, социалните мрежи, отговаря Евелина Георгиева, която продължава да изпраща и вашите коментари. А музиката избира Марина Великова и днес тя ни напомня с нея по един много интересен начин, ще го усетите в предаването, че точно преди 52 години по кината тръгва един от най-знаковите филми «Кръстника». За онези, които не са чели историята на филма, може би са пропуснали, че се смята, че великият Франк Синатра е прототипа на певеца Джони Фонтейн в безсмъртната класика на Марио Пузо. Той, разбира се, не го потвърждава, но никога не го отрече. Започваме, както всяка неделя, политически некоректно, с погледа към седмицата на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Путин и Ердоган го наричат турски поток, Борисов и Вучич го повишиха до балкански поток, а пък аз съм измислил най-точното наименование – руско-турски поток. Като руско-турска война, само че това е руско-турска газова тръба и то с пътна карта. Макар че тая пътна карта лесно се не намира, защото много трудно се открива из чекмеджетата на Теменушка Петкова. Както ушким са казали китайските мъдреци, много е трудно да търсиш черна котка в черна стая, особено ако котката я няма. Друга популярна мъдрост гласи, че най-добре се търсят ключовете под фенера, а не там, където си ги изпуснал. Пътната карта в края на краищата се намери из тъмните кюшета на интернета и сега я четем с висок научен интерес. И излиза, че този трансевропейски руско-турски бизнес има общо с България само териториално. Руско-турската тръба заобикаля Украина и прониква през България, за да бръкне в червата на Европа. Образно казано, да се върнем на руско-турските взаимодействия. Двете империи през вековете са водили много войни и много бизнес. Понякога преходът от бизнес към война и обратно става много бързо. Ние си знаем нашата руско-турска освободителна война от 1877-78, но преди това има още цели 10 руско-турски войни, че даже и след това има още една. По време на Първата световна война има Кавказски фронт, където двете империи отново си мерят военната атрибутика. После обаче пак захващат бизнеса, но винаги си имат едно на ум. И тук там на световната политическа карта понякога се гледат накриво през военната оптика и си настъпват кубинките. Например в Сирия или Армения. Той в по-дребния бизнес понякога се случва отделни личности да започнат нещо заедно, а после се карат, бият се, убиват се, крадат си бизнеса един на друг и стават смъртни врагове. Знаем за такива печални истории, почвате с някого бизнес ортаклък, сключвате джентълменско споразумение, подписвате меморандум и всичко е наред, докато не изгърбите партньора с някакъв чаталгаджийски номер или пък пращате шпиц прокурори или пърга в октет джуджета на бизнес партньора, а после се налага да поемете на плещите си управлението и собствеността върху доскоро общия бизнес. Неприятно е, но се случва включително между големи държави. Жив сакатлък. Бойко Борисов твърдеше, че руско-турската тръба ни пази от война, защото където имало тръби и дюнери, там нямало война. В Сирия има и тръби и дюнери, но там пък няма Бойко Борисов, който да им обясни тази проста геополитическа закономерност. Но все пак руско-турски поток е част от бизнеса между двете империи. Да се надяваме, че няма да се скарат за българската част от тръбата, като някакви агресивни нотариуси в спор за чужди имоти. Сглобката от своя страна е нещо като руско-турските взаимодействия. Ту са в малка преговорна война, ту в джентълменско споразумение, ту се позиционират антагонистично като два конкурентни картела, ту развиват общия бизнес със стабилността и ориентацията на страната. И сега ние стоим притихнали и чакаме да видим дали ще надделеят общите интереси в бизнеса с прането и стабилността, или все пак враждебните настроения между джентълмените ще доведат до разглобяване и предсрочни парламентарни избори с огромен риск, риск за ориентацията на страната. А впрочем, аз имам една научна теза и за ориентацията на страната. Ориентацията на страната ни много малко зависи от изразителите на тази ориентация. Колкото едните са евроатлантици, толкова другите са кремълска агентура. На Корнелия Нинова ориентацията не й попречи да продава оръжия на Украина, както и на Бойко Борисов другата ориентация не му попречи да построи българската част на руско-турски поток. Затова си мисля, че в нашата национална политика ориентацията е нещо ориентировачно. И също тъй си мисля, че бизнесът на сглобката в крайна сметка ще сплоти враждуващите джентълмени и други преговарящи дами. Ротацията ще премине с скърцане, но успешно. Това не значи, че всичко е театър. Враждата е автентична, ала и общия бизнес е автентичен. Не е толкова лесно да отмъкнеш бизнеса на другарчето и да го въртиш сам, колкото и да те дразни това непоносимо другарче. Руско-турският поток даде ни добър урок. Имаме си карта пътна, имаме си сделка мътна.
Новини с добавена стойност.
Един пост в социалните мрежи, който беше публикуван от депутат от Продължаваме промяната Демократична България Манол Пайков, сякаш потвърди това, което витаеше във въздуха, че май вървят преговори за съставяне на правителство, въпреки исканията за, извинения, въпреки твърденията, че доверието е изчупено и съмненията, че то може да бъде възобновено. Та Манол Пайков днес по-рано публикува свой пост в профила си във Фейсбук, който гласи, цитирам, настъпва момента, в който получаваш онова заветно обаждане, че през следващата седмица трябва да си на линия на Дундуков, София, България, жив или мъртъв, и ти вдигаш телефона и без да се поколебаеш дори, и за миг сменяш датите на всичките си полети за връщане, събираш си багажа, благодариш на домакините, прегръщаш хористките, целуваш диригентките и тръгваш назад. Това пише той от пътуването си в Япония. Сигурен съм, че каквото и да става, ще стане и без мен, но не е в това работата. Когато се занимаваш с държавни дела, хората, с които работиш, трябва да знаят, че могат да разчитат на теб. Точка, пише той. Какво ни казва този пост? Очевидно, че вървят преговори, очевидно, че може би ще се стигне до гласуване и очевидно, че може би всеки глас ще е важен за гласуването на този кабинет. Тази тема коментираме днес. Тя започва през житейски необяснимите за нас като хора извън политиката състояния. Когато счупеното изглежда толкова счупено, че няма възобновяване, но пък се оказва, че едно извинява и може да го поправи. Обаче дали това извинява е достатъчно ясно, дали е достатъчно политически казано, не става ясно. Кой е на ход, знаете, с така този фраза завършиха послания, които си изпратиха през прес-центровите миналата седмица. Продължаваме промяната и Демократична България. Това ви питаме и вас. Коя от двете коалиции трябва да направи официално първата крачка? И в крайна сметка може ли да се окаже така, че въпреки, че ГЕРБ казаха, че Асен Василев никога повече няма да е министър-председател, финансов министър, а самия Асен Василев каза, че няма как Мария Габриел да бъде министър-председател. Да видим Габриел и Василев в общ кабинет. Очакваме вашите коментари на телефоните ни 0889-202-207, 02-933-6743, 02-96-315-65. Подготвяме разговор с вас с колаж от седмицата.
Връщам мандата с пълно. Ще прочета състава на правителството, което предлагам.
Предложеният състав на проекто кабинета не е съгласуван с преговорния екип на Продължаваме промяната Демократична България.
Имах базово доверие на Мария Габриел. То беше безвъзвратно загубено. Тя се подаде на натиска на господин Борисов, предполагам, че и на натиска на господин Пеев. Тя показа, че няма качествата да бъде премиер.
Това показва, че госпожа Габриел вече не е част от решението, а е част от проблема. Може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България.
Очаквам извинение за епитетите и обидите.
На жената Мария Габриел, ако се е почувствала засегната, се извинява.
Нека да напомня, че аз бях персонално обиждан многократно от различни политици. Никога не сте ме чули да искам извинения.
Продължавам да вярвам, че България има нужда от правителство.
Според мен не може да бъде министър-председател на България. И не трябва. Заради тази постъпка, която показва пълна липса на лидерски качества.
Защо трябва да се откажем от Мария Габриел? защото един човек е обиден. Човек, който благодарение на нас е финансов министър. Той просто иска да стане водач на тези, които те ни обичат.
Трябва отново да стабилизира политическата ситуация, да влезем отново в процес на преговори.
Ако вие присъствате на среща, в която Кирил Петков чупи шишета и стъкла на масата, ще искате ли пак лидерски срещи? ГЕРБ има един лидер. Аз не приемам да се срещам с по 5-6 души наведнъж, да ме награкат. Не искам такава среща, защото те се държат невъзпитано.
Човека, който в момента хвърля България в избори без време, се казва Христо Иванов. Трябва неговите партньори да се събудат. Кирил Петков, Асен, Наско, да седнат с него и да кажат: Христо, седни си на столчето и не дей да буташ България без времето.
Аз оставам отворена за тези преговори.
България не може повече да си позволи финансов министър като Асен Василев. Просто фетиша за втория мандат е по-силен от стратегическия приоритет.
Трябва да гледаме напред към втория мандат.
Разговори се водят.
Ами това казаха политиците. Не знаем какво предстои да ни кажат. Ще се опитаме да го коментираме въз основа на малкото, с което разполагаме. И така започваме от коментарите в социалните мрежи, които и Ивелина ни изпраща. Пламен Чечев, естествено, че може, ако им кажат от цивилизования Запад, т.е. да се разберат. Костадин Тонков, миналата седмица в коментар до вас написах, че предсрочни избори не само няма да има, но не се знае колко пълни мандата на сглобката предстоят. Това беше преди скандалите. Сега съм още по-убеден в предстоящите няколко пълни мандата на тези иначе толкова мразещи се. А какви точно епитети ще се лепят е без значение, пише нашия слушател. Може и ще се случи, това е театър за наивници, е мнението на Николина Петрова. Сега към телефоните, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова, аз ли съм?
Вие сте, здравейте, да.
Младен Димов от София се обажда. Нашия народ от Лесно не е казал, че защо ми е твоя пардон, когато ми потроши краката? Но не тук е заровено кучето. Горниве е възел на нашето политическо битие се казва калпавият изборен корик. Той не само трябва да бъде разсечен, той трябва да бъде насечен, направен да кайма и наново да бъде създаден. За да няма това зацикляне. От избори на избори и така нататък.
Добре, господин, господин Димо, вие много пъти сте ни разказвали тази ваша позиция. Явно тя според вас е универсалният отговор, но към този момент изобщо не е отворен том на темата за изборния кодекс. Сме на етап някакви преговори, за които знаем много малко. Георги Ангелов пише: първото нещо е ППДБ да се извинят, да си посипят главата с пепел и да сменят Асен Василев, за да се успокоят нещата. А Дянко Чанков казва: всичко е възможно, очаквам пълна загуба на памет на опонентите, електоратите им, властта е сладко нещо. Отново към телефоните, добър ден.
Добре.
Здравейте, вие сте.
Добър ден. Тук може няма пропасти там около София, да се качат на един политически питание в тия дете спорят там и не могат да разберат кой на кого, кога трябва да се извини. И да се хвали качкат на политическия си питаник и да пътуват където им е най-приятно.
Това кой проблем ще реши?
Народът ми прикипят такива изнаници.
Тоест, казвате, че трябва да вървим към избори, така ли?
Естествено, да, но лошо, че избираме пак между...
Еми, то това е въпрос. Че изборите така не дават много различен резултат. Добре, благодаря ви. Политическия титаник беше интересно метафора. Благодаря, че ние я подказахте. Начо Папазов, очевидно вървим към избори и така ще е най-добре за сглобката да се разглоби. Мария Габриела, самозван политик и не ни е нужна. ППДБ да спрат преговорите, да разговарят си, има такъв народ за премахване на хартийния вот. Това е предложението на нашия слушател. Асен Стоянов, извинението по един или друг начин ще мине формално или незабележимо, заметено под килима. Голямата тема, дали ще ходим на избори или сглобката отново ще бъде поправена, зависи от една единствена причина, независимо, че всички казват, че са готови за избори, лъжат. Но съвсем точната истина е, че ГЕРБ не са съвсем готови. Когато ГЕРБ решат, че този момент е настъпил и са успели напълно да смачкат бюджетата ППДБ, изборите ще бъдат предизвикани моментално, независимо от Брюксел. А сега тече любовна игра между котката и мишката. Няма нужда да ви казвам кой е в роля на котката, така че правителство ще има поне за сега, смята нашия слушател. И отново към телефоните, добър ден.
Ало, добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте. Значи аз съм съвременник преди 50 години, когато излезе първата версия на филма Кръстникът и вие започнахте с една музикална версия, която така беше много импозантна, обаче нямаше ги думите, а там имаше Парлапио пиано, дали ще ни питате, там имаше Ла Верита, истина. И сега ние се връщаме след 50 години към мафията, която днес е завзела тук България и нашите бъднини и ежедневие. И Манол Пейков не е най-добрият пример, с който може да се илюстрират проблемите и да ни дава, така да се каже, съвети, не е ми на къл.
А, не, чакайте. Манол Пейков нищо не ни е казал, просто неговия пост открехва някаква завеса и го цитираме, защото друго няма. Най-вероятно той, за да го вика да се връща в България и да събират всички депутати, нещо се кове другата седмица. Така че нека да не го персонифицираме.
Вижте, той е най-лошият пример, който ни поставихте. Откъде няма, се е върнал, не го знам.
Няма никакъв пример случая. Дай, кажете, дайте да не влизаме в този разговор.
Ние България трябва да...
Той е избран, от определение от български граждани, така че кажете вие какво смятате, че се случва.
Тя има красиво лице, обаче тя е най-вредното нещо за България.
Кой? Кое?
Мафията. Това, с което започнахте.
Добре, благодаря ви.
Истината, която я няма сега.
Разбрах. Благодаря. Добър ден на следващия ни слушател. Здравейте.
Секунда, здравейте.
Здравейте. Готов ли сте?
Ей, сега ще...
Добре, до през това време аз да прочета едно мнение на Вера Петрова,
дядо
което
Боско,
казва...
моля.
Готов сте. Добре, дядо Бошко. Хайде. Глобалиста, нали така?
Глобалиста, да.
Давайте.
Абе, чувам, уважаема госпожо, че госпожа Габриел, аз телевизор нямам, нещо по телевизора упростила.
Простила, приела извинението,
дали
така.
Дали напълно, не знае.
Не, няма такова нещо. Каза, че тя не се нуждае от извинение, нуждае се от откровеност и равнопоставеност. Но да, и какво това...
Докато не се нуждае от извинение, то е пак нещо.
Ама господин Борисов иска извинение, голямо.
Еме, той иска, ама той не може да иска извинение за госпожа Габриел. Той не е госпожа Габриел.
Да, ама той е обиден от нейно име, така че може всеки да иска
той
каквото иска.
Той от нейно име не може да се обижда. Той не е госпожа Габриел.
Добре, кажете да не задълбаваме в тази линия.
Ами,
какво мислите, че ще се случи?
Ако казвам...
Какво мислите?
Ако нещо такова е направила госпожа Габриел, той, господин Василев, ще се продължи по този начин и да се надяваме да свършат работа, да направят правителство.
Добре. Вера Петрова пише на ход, трябва да е мандатоносителя. Негова отговорност да търси подкрепа и мнозинство, т.е. в отговор на въпроса, кой трябва да направи първата крачка. Ето какво ни отговаря и друг наш слушател на въпроса за може ли извинява и да залепи щупеното. Даже и без извинявай може да минем и да стане още по-здраво. На въпрос за кой да направи първата крачка, отговора е следващата крачка е в ръцете на народа и свързана с неговото разбиране за партия политики. А на въпрос 3, който дори и аз забравих, но ето сега веднага ще си го спомня. Да, дали може Мария Габриел и Асен Василев да са заедно, въпреки че техните политически съпартийци казаха, че това не е възможно, нито тя да бъде премиер повече, нито той да бъде финансов министър. Отговора на нашия слушател е, че по-скоро няма да ги видим в общо правителство. И още едно мнение, преди да се върнем към телефоните, ще се сглобят придаване на втория мандат, междувременно се търсят по-добри постови, лостови позиции и се изчакват имената, включени в следващата партида по списък Магницки, пише БМ. Добър ден!
Ало?
Вие сте.
Ами, не знам, това българско радио се използва само от червената мафия.
А хайде да разнообразите тогава вие. Явно не сте от червената мафия, така ли? А, Какво стана, Андрей? Защо този разговор точно прекъсна? Добре, докато ни наберете отново, защото не искаме да чуем и вашето мнение, Цветан Мънгов, отчаиващия, дилетантски, неподлежащ на класификация ГАВ с проектокабинета на несъгласните е главният темел, на който новата стара сглобка се инсталира. Изпирането, замислено като престой във властта с цел забравяне на стари грехове, стигми, добива нови темпорални аспекти и става перманентна необходимост. Очаквайте нови недомислия и глупости на най-високо ниво, ако се появи ситуация, в която са необходими бързи реакции. И иначе още Гьоте е казал, че ако слепия носи куция, двамата добре напредват. Имаме ли слушател на телефона? Добър ден!
Добър ден!
Слушаме ви.
Ами, погледнете какво хубаво слънце грее.
Чудесно е времето, така е.
А, така. Каквото и да се случи, слънцето ще продължи да грее. Не идва края на света. Успокойте се и гражданите на България, и журналистите. Каквото трябва ще стане. Вие така ли говорите, че все едно след ели колко си време края на света. Ами, хората се обиждат, след това пак се събират. В едно семейство винаги има разправи. В политическото семейство също е нормално да има разправи. Не може всички да са клонирани, еднакво да мислят, еднакво да бъдат любезни, еднакво да бъдат каквото
ами,
и да
добре.
Бъдат. И още нещо искам да кажа. Абе, този турски поток според вас, като минава тая газ, бе да идва при нас. Случайно да не би да не взимаме такси. Вие искате да ни обясните, че ако построим едно шосе, по което ще минават някакви тирове, понеже не идвали тировете за нас, ние няма да печелиме. Ма ние ги облагаме тия тирове.
Аз честно ви кажа, нищо не искам да ви обясня. Нищо не искам да ви обясня, нито за турски поток, нито за магистралите. Аз това, което, например, специално по отношение на турски поток, искам да чуя какво мислят ГЕРБ и ППДБ, но за сега не го чуваме. Вероятно е заради преговорите, които, както казвате вие, каквито и да са, няма да попречат на слънцето да изгрее, дано да изгрее. Утре, между другото, го дават дъждовно. Не знам това дали може да се възприема като някакъв така по-малко оптимистичен развой, но предстои да видим. Стефан Матев, разбира се, че могат да се разберат. Това, което става си е нормален демократичен процес по установяване на властови отношения. Това става във всички страни с демократично управление. Вижте в момента дискусиите и караниците в Германия и Англия. Само, че в тези страни се спазва възпитан тон на спора без лични нападки. И ако все пак някой загуби контрол върху изказа си, той не се срамува да се извини, обаче искрено и без условия. Много хубаво, много хубава позиция на нашия слушател Светлан Матеев. Малко го прекръстих. Отиваме към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, съм от Русе.
Здравейте.
Госпожо Великова, аз мисля, че господин Бойко Борисов и също така Христо Иванов имат достатъчно политически опит и на главата им е ясно, че правителството без Асен Василев няма как да стане. Как и правителство без министър председател от ГЕРБ Мария Гавриил няма как да стане. И това са едни пошука, които се ходят с публичното пространство, както и това, че оспорват поста на министър Тагарев. Ние всички, те твърдят са европонатици и Дилян Пиевски, Бойко Борисов, и оспорват поста на най-големия европонатици, който успя да настрои много хора срещу себе си със своя крайен евроатлантизъм, така ли. Тоест,
ми може би просто виждат в него конкуренция по евроатлантизъм.
И два ли е само конкуренция? Виждат парите в Министерство на отбраната.
Какво виждат?
Парите виждат, които ще трябва да се усвоят в Министерство на отбраната и питкате къде да отиват комисионните, дали в каста на ППДП или да отиват в каста на ГЕРБ. И за това се разправят. Сега да, те отиват към някои
извинения. А парите от какво имате предвид? Защото не знам какво имате предвид.
От въоръжаване, от двете най-големи министерства, които има най-много пари, са Министерство на енергетиката и това Министерство на...
И смятате, че някой иска да краде от парите от тези министерства, затова е спора за енергетиката и за отбраната, така ли?
И не смятам, аз съм убеден.
А вие сте убеден.
И се водят преговори в момента, нали? но това е само... Външно, което правим.
А може ли да допуснем веднъж, че не става дума за кражба, за принципи?
Не можем да допуснем.
Не можем да допуснем.
Моето така сближаване с политиката ми е показало, че в много случаи се става въпрос за това. И тези разговори се водят в момента обаче между група олигарси някъде на тъмно.
Кои олигарси?
Поименно няма как да ги изборят.
Защо? Вие явно знаете нещо повече от нас. Кажете ни, кои олигарси решават кой ще управлява България, тъй като и господин Певски говори за олигарси. Явно има някъде някаква информация.
Това е нещо като кръгета да сте кръгета. Олигарха Певски да говори за олигарси. По-нако изявление, аз това не съм чувал. Нали? Чух го като говори, чух, че е спасителна на България и много такива неща. Така че тези хора, ако се разберат, как ще разделят баницата с парите...
Ще има правителство или избори, така ли? Добре, благодаря. Михаил Михайлов, избори, така нататък, няма да повтарям колкото пъти го е написал нашия слушател. На народа му писна от избори, трябва да излезем от този омагьосан кръг от избори и да се работи, а не да се харчат народни пари, пише той. И още едно мнение, преди да се върнем към телефоните на Иван Бузуков. Според него ГЕРБ дадоха на ППДБ толкова много, че правителство е възможно само с първия мандат. Следователно, ако има такова премиер, ще е Мария Габриел. Асен Василев е идеална мишена за атакуване, така че едва ли би отсъствал от един евентуален кабинет Габриел. Тоест, получаваме отговори на въпроса дали ще ги видим заедно, ако има правителство. Изглежда все по-вероятно да има правителство, но то ще е самоубийствен ход за ППДБ, понеже ще бъде някъде до юни-юли, когато, разбира се, ГЕРБ ще предизвикат предсрочни парламентарни избори на най-вероятно с аргумента, че Асен Василев пак не си е научил урока. Ако има правителство, преговарящите формации ще се явят пред публиката заедно, за да демонстрират общата си тежка умора от уж изключително напрегнатите преговори, така щото нито едната от двете страни да не се компрометира, че е пристъпила към помирение първа, пише нашия слушател. Много интересен сценарий и много изглежда логичен. Последно от тук, Иван Кьосев, във всяко семейство си има разправи, дали се карат или се бият. Най-важното е накрая за дружно да се напият, пише нашия слушател, цитирайки Лев Толстой. Към телефоните отново, добър ден.
Госпожо Виктор, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Вижте ми, по принцип, Кирил Петков и Асен Василев трябва да се държат като мъже. Като мъже, ако са наистина мъже. На ход е демокрацията. И Кирил Петков и Асен Василев това трябва да го разберат.
Какво значи това, за да не остане някой с погрешно впечатление? Какво казва?
Впечатлението е, че такива обиди не са присъщи на един мъж.
Да, говорите за езика им, добре?
Да, за езика.
Какво да направят? Да не говорят повече така, ако го мислят по-добре или не знам, и аз вече се чудя.
Просто отношението, това не е отношение на мъж към жените по принцип. Това е един сексизъм, бих казал.
Да, смятате ли, че успокояването на така вербалните, на та комуникация може да съдейства за това да се получи нещо?
Ако казах, на ход е демокрацията и просто принципността на отношението мъж-жена, няма значение политик ли, кой е на среща. Искам да ви кажа нещо друго. Сега, нека да се развенчая един мит в ефир. Че избори в България били фалшифицирани и манипулирани. Искам да питам следното. 2009 година, когато БСП провеждаха избори и Бойко Борисов спечели с категорични резултати, БСП не са манипулирани избори. Ето това са едни недивалите на тези хора. Знаят, че говорят глупости, но ги говорят. И този Мариан Димитров от Русия да претани да се
стига, обадят, моля ви, не дейте да коментирате слушателите преди вас. Благодаря, че се обадихте. Иван Божиков, да се махат направо нови избори. Владислав Цветанов, избори и пак избори. Какво казва нашия слушател, който е на пряката ни линия? Добър ден. Здравейте.
Ало.
Чуваме ви.
Аз съм човека, който беше прекъснат.
Ето, държахме да ви чуем.
Но не ме прекъснахте ви.
Разпадна се връзката ли?
Аз си купувам карта, защото моят телефон винаги другите предавания го вкарват в червения списък.
Давайте сега да чуем другата гледна точка, както се казва.
Понеже никой не обяснява на българския народ каква е мафията в България. Червената мафия, това са държавна сигурност и тяхните създания. Няма друга мафия в България. Тя унищожава всяко едно зародище, което се роди в тази държава, което пречи. И така. И най-важното, което не се разяснява на българския народ, са кри от толкова усърдно, защо българския народ е единственият, който споменава комунизма с носталгия, Русия с носталгия, защо се внушава това нещо, да ви кажа. Защото където стъпа демокрацията, истинската демокрация, не като българската, където стъпа истинската демокрация, там никой не иска да чуи повече за комунизъм и за руснаци, които седи лъгали и грабили.
Добре, дайте едно финално изречение по темата. Какво очаквате да се случи от тази поредна порция преговори?
Та, измислиха то принцип, за да обърнат мисленето на българите. Казаха, ще ги крадете, ще ги лъжите, те ще, думата демокрация ще стане мръсна.
Благодаря ви. Йово Николов от Капитал, дългогодишен криминален репортер, но напоследък всички ние, кой с какъвто конкретен ресор да има, сме част от този голям разговор за политическата ситуация. С него ще говорим както за преговорите, така и за темите, които бяха извадени пред скоби, между другото и от Бойко Борисов и от Делян Пеевски, за службите, следствената тайна, като някакво обяснение защо се разсъхнаха преговорите. Здравей, добре дошъл.
Добре.
Сега, някакви сигналчета идват от тук на там, от тук от там. Аз преди малко цитирах един пост на Манол Пейков, като че ли в крайна сметка все пак някакви преговори вървят. Сега ние пак сме изнервени, защото пък не знаем дали вървят. Не знам каква е добрата стратегия. Видяхме няколко възможни варианта за преговор за властта. Когато е ясно, че хората са в сградата, преговарят, няма информация, но все пак журналистите знаят, че са вътре. Когато имаше така информация около преговорите през едни пресконференции и много остри думи, и сега твърди се, че някъде по някакъв канал също продължават преговорите. Според теб, като от всичко това, което видяхме до тук, кое може да доведе до някакъв резултат, който няма да как да наричаме положителен и отрицателен, но би могъл да бъде просто простичък отговор на въпроса – избори или правителство?
Очевидно е, че и двете страни не искат избори.
Не искат.
Не искат, според мен. Очевидно е, че нещо, което не се артикулира много добре според мен от Продължаваме промяна демократична България. Спънките са свързани основно с закона на съдебната власт, промените, които трябва да продължат, промените, извинявайте, на конституцията, за тавтологията. Естествено, реформата в специалните служби, естествено разпределението на начина, по който се номинират и избират председателите на регулаторите. За съжаление, разговорът се разми в, и според мен това е умишлено търсено поведение от страна на ГЕРБ и на ДПС, се разми в посока: те искат повече министри, ние трябва да споделяме властта. Това празното говорене на Мария Габриел за европейски ценности, споделяне на властта в името на народа на България, тези високопарни думи, нали, които нищо не означават. Разговорът беше насочен нарочно натам, си мисля, към искане на постове и разпределяне на Министерски съвет, за да се заобиколят тези проблеми, които според мен са основополагащите в преговорите.
Добре, да, ма те казват, че са се разбрали почти по всичко, с изключение на службите, следствената тайна и как да кажа, специалната позиция на Пеевски в изборите, които предстоят. Как беше? Да не присъства на първата брачна нощ.
Нали се ползва от правото на първата брачна нощ? Това е различно.
Добре, хубаво. Добре.
Ето сега ние сме, тук сме в ролята на някакви гадатели от типа какво искал да каже автора. И поради тази причина трябва да малко да четем, зад думите или поне между думите какво се случва. Службите, реформата на службите е един процес, който ние с тебе сме отдавна в тази професия, наблюдаваме, може би, от началото на демокрацията от 90-та година. Непрекъснато се искат някакви реформи в службите и непрекъснато службите се държат като някакъв самосиндикален субект, който най-често се употребява от политиците, които са на власт, но също така и често службите използват политиците, за да си как да кажа, да приватизират националната сигурност. Ето защо след като няколко пъти беше повторено, че трябва да има реформа в службите от страна на Христо Иванов, и това е червена линия тази
вълшебна
думичка,
и Атанас
Атанасов най-вече, Пеевски и Борисов бяха принудени да го изговорят това нещо. Разкриването на следствената тайна в името на обществен интерес...
Чакай малко за службите още. Обаче, ти казваш реформи в службите. Аз обаче цитирам разказа на Делян Пеевски. Ще го ползваме, защото той също е източник на информация. Два пъти е била обсъждана темата за смяна на шефа на ДАНС, една от службите, която трябва да бъде реформирана. Първия път е ставал дума за Атанасов, той мислил един месец и отказал. Втория път станал дума за съветник на Денков, Веселин Марков. Петков казал не. Тоест, не подсказват ли с действията си и самите политици, че те не говорят за реформа на службата? Службите говорят за кой ще ръководи службите. И те питам не за друго, защото винаги ни свети записа на Продължаваме промяната, където казваха, че който владее МВР и службите владее всичко. И те връщам 10 години назад, когато имаше този модел, който в момента иска да въведат ППДБ, именно президента да не назначава шефовете на службите. Това е времето, когато Делян Пеевски стана шеф на ДАНС, защото беше отнето правомощието от президента.
Да, и след това занесаха указа
на летището да го подпише президент. За закона, за да може да влезе в сила именно, и да изберат да. Пеевски. Та в този смисъл...
Можем да се върнем и в 97-ма година, когато Желю Желев отказа да подпише 96-та, да освобождането на Юли Георгиев като шеф да. На НСС. И всъщност Юли Георгиев тогава беше една година шеф на НСС, защото Виденов искаше да го махне, пък Желю Желев каза
винаги не. Изглеждало, че става дума не за това как работят службите, а кой ги ръководи и на кого дава информация.
Има генерален проблем и аз съм го формулирал така. Ще давам отправка към точно към тези моменти, за които си спомняме. Законът е така измислен, че да има някаква споделена отговорност от гледна точка на изпълнителната власт и президентската власт. В продължение на годините, ако си спомнете 90-та година, той президента беше повече символ на власт, повече някакви такива функции, които бяха нищо общо нямаха с изпълнителната власт. И в продължение на годините, заради това, че примерно СДС владееха и трите поста, президент, премиер и председател на парламента, той беше овластен с повече функции. Тогава беше измислена формулата да президента да подписа указ на назначаване на шефа на спецслужби по предложение на Министерски съвет. Това, което се случи последните 3-4 години, е, че президента в лицето на Румен Радев злоупотреби с тази споделена отговорност. Когато бяха служебните правителства, той си назначи шефове на служби, т.е. тук имаме някаква злоупотреба с конфликт на интереси. Правителство, което е избрано от него, назначено от него, предлага на президента, който е назначил това правителство, да избере едни спешни шефове на служби, които то предлага. И именно поради тази причина в момента се иска да се направи промяна в закона, така че президента да няма никакво отношение към специалните служби, а пък нали, парламент да решава това. Генералният проблем е в това, че ние мислим, политиците мислят и се опитват да решат някаква злоупотреба с власт, с промяна на закона, защото една фигура, една личност, един политик вече е злоупотребил с подобно право. По същия начин сега мислим и за това, че промяната в следствената тайна, когато има доказан обществен интерес, ще промени нещо. Доколкото разбирам, презумпцията е, че обществото трябва да знае някакви неща, които прокуратурата крие. Но ние и сега научаваме някакви неща, които прокуратурата крие.
Включително от прокуратурата. Нека да припомним, че Иван Гешев разпространи записи, на които написа, че са с гласа на президента Румен Радев в началото на 2020 година по досъдебно производство. Така че ние принцип научаваме. Чатовете на Бобоков четохме всички.
Проблема е, че научаваме това, което
прокуратурата иска. Сега, иска да ама сега каква е разликата, че ще научаваме и кой решава кое дело обществен
интерес? Това е друга тема. Говорим още за службите.
Да, връщаме се на службите. Аз обаче искам да припомня още нещо сега за службите. Моля ти се само, защото е важно. Ние имаме един президент, който загуби изборите заради службите, заради доклади на службите. Не трябва
спорен
ли...
Спорен е въпросът.
Така, не е спорен. Не трябва ли наистина много внимателно да се пипа по темата за службите, защото те наистина могат да изпълняват яка политическа функция. Сети се съвсем наскоро един шеф на ДАНС, струва ми се, си позволяваше от парламентарната трибуна в доклада си.
Това беше моята референция, като иска да продължи мисълта си.
Какво досъдебно производство, срещу кого има и кой нарушава. Тоест, това, решаваме ли проблема с тази свръхглас, която получават ръководителите на службите, независимо от това как са избрани?
Струва ми се нормално, ако парламента избира шефовете на служби и тяхната дейност се канализира, т.е. да се спазва закона. Като казвам се спазва закона, имам предвид да се спазва до точка закона. Мисля, че ще има някаква промяна. Проблемът в само към тази референция, която ти направи, че пак от парламентарната трибуна шефът на ДАНС каза, че политиците да не се месят в работата на ДАНС. И тогава го репликира Атанас Атанасов и според мен справо, че този човек фундаментално не разбира какви са функциите на службите. Защото те си мислят, че това е една тяхна губерния, която не трябва да струва на обществото. А не, че парламентът задава задачите на специалните служби в името на националния интерес и националната сигурност. Така че самият Атанасов, между другото, понеже искаше да цитираш някому, да цитираме някой, отказа, реплика на Певски, отказа да стане шеф на ДАНС, защото е политическо лице. Каза, службите трябва да бъдат политически неангажирани и аз като 20 годишен депутат, примерно това, не мога да поема тази функция, обаче, защото аз съм политически ангажиран. И това, между другото, според мен е
това е правилната позиция по принцип. Да. Но ето, Веселин Марков, Петков казал не. Та в този смисъл тук големия въпрос е както и да се промени този модел. Ако ние имаме проблем с избора на хора на всякакви позиции, какво решаваме? Ако Кирил Петков казва не на Веселин Марков, на следващото име някой друг казва не, т.е. как да накараме политиците всъщност да се обединяват около експерти?
Ами не, значи трябва да бъде законът така да бъде измислен, че да няма особено.
Как да каже някой не?
Да няма особено значение кой управлява службите. Ако човекът, който е издигнат нали, за шеф на някаква служба,
да няма
служба,
значение кое е мнозинството кое управлява службите.
И да има съответните морални и нравствени качества да изпълнява тези функции. Но основният спор, според мен, и това го пропускаме, че ППДБ в това споразумение поставят срок за промяна да. В реалната. Както поставят сроки
април,
за...
Април, юни и така нататък.
31
да,
юли. И това е нещо, което остава празно в това споразумение, което Габриела подписала. Бойко Борисов е магьосник по отношение на това да отлага някакви неща. Значи ние в момента се занимаваме с реформата в съдебната система, която Христо Иванов предложи 2015 година. И аз не мога да се отърва от мисълта, че и двете страни в момента са някакси заложници на онази провалена съдебна реформа, защото Христо Иванов тогава си подаде оставката като министър на правосъдието. А тогава тези, които провалиха промените закона на съдебната власт, ти много добре си го спомнеш, бяха именно ГЕРБ и ДПС.
Защо ние очакваме? Какво ги е променило сега, че да подкрепят също тази реформа? Магнитски достатъчно ли да бъде?
Магнитски не играе в България.
Да.
Магнитски го няма в България, така да кажем.
Магнитски го няма в България.
Да, това е смисъл. Певски е санкциониран не само от Магнитски, ами от английския съд Магнитски. Нали? и стои на първата банка е част от решаването на промяната в конституциите. Владислав Горанов, нали, е санкциониран по Магнитски, циркулира по всички медии да обяснява действията на ГЕРБ, нали, все едно, че продължава да бъде министър на финансите.
Тогава,
казвам друго. Според мен има някакъв реваншизъм от страна на Христо Иванов да наложи тези промени и продължението на годините, които все пак той се превърна в по-опитен политик, е разбрал, че не трябва да бъдат правени каквито да било отстъпки на Борисов и трябва да се използва определен момент, за да може те да бъдат отстъпчиви на промени. Защото изпускаме и друго нещо, което е важно. Защо Борисов и Пеевски се страхуват от промените в закона на съдебната власт?
Защо?
Защото я владеят. Защото ако бъдат направени промени, не казвам, че ще се промени радикално съдебната власт или морала на прокурорите, които общуват там с някакви...
Ходят по ресторанти и клубове
и се договарят за някакви дела, крадат злато от следствени трезори и така нататък.
Или носят документи в ресторант 8-те джуджета или си тръгват с такива.
И с пликове. Но казвам, че ще бъде направено усилие за промяна. Фактът е, че съдебната система е овладяна от Борисов и от Пеевски. Има 3-4 ключови неща в промените, които се предлагат, които биха могли не да освободят от примката на ГЕРБ и ДПС съдебната власт, но поне да я разхлабят. И тогава, защото в тази система има много читави и много свестни хора, които наистина искат да изповядват законите и правото, но просто тази примка ги умалмощава и няма никаква светлина в тунела. Това е проблема, че ние сме вдигнали ръце и сме казали, еми, то не може да има промяна. То няма как да се промени нищо и вдигаме ръце и казваме, еми, то ще бъде както беше.
Ама тя промяната...
Както каза Бойко Борисов, понеже обичаш цитати, беше каквото беше, вече ще бъде каквото беше.
Въпросът е, че тази промяна, за която казваш ти, че с някакъв своеобразен реваншизъм Христо Иванов иска да бъде наложена този път да стане, тя пак трябва да стане с гласовете на ГЕРБ и на ДПС. И се задава съвсем логичния въпрос, който и хора неизкушени от анализите задават. Защо те биха имали интерес да съдействат за промяна, която би променила техния собствен статут. И тук веднага ти давам контраргумента, тъй като днес много ще цитираме, ама така трябва, на Пеевски. Той казва, Христо Иванов ни води към избори, защото не стана неговата за това да има негов главен прокурор, негов шеф на Върховния административен съд, да не забравяме, че се твърди, че тази позиция също е важна за господин Пеевски, и негов шеф на антикорупционната комисия. И тук ще продължа. Че така Иванов обслужва олигархични интереси. Аз пък не знам защо имам чувство, че той има предвид собственика на изданието, към за което ти работиш. Иво Прокопиев.
Аз Иво Прокопиев не съм го виждал може би от 7-8 месец, може би 10 месеца.
А не, ти няма нужда от това. Искам да кажа, че Пеевски се върна.
Може да обясня нещо?
Добре, само да кажа, ще обясниш. Искам да кажа, че от месеци темата за олигарха Прокопиев беше забравена. Може би защото те управляха заедно. Значи тази тема беше въведена от Борисов. Сега. Като кажем, че е Пеевски олигарх, да каже, че има още един олигарх.
Това е те. Сега става ми смешно. Да. Просто виждам как олигарха Прокопиев, нали, управлява съвместно с Пеевски.
Напротив, точно така. Отново е върната. Те отново са на различни позиции. Иванов отново работи за олигарха Прокопиев.
Аз смятам, че Бойко Борисов е един от най-добрите манипулатори в тази държава. Иво Прокопиев беше залепен до Пеевски. Вие знаете, че нашето издание винаги е било изключително критично към господин Пеевски, поради поразиите, които той извърши в медийния пазар, използваше ресурса, кражбите на КТБ и така нататък. И нашето издание винаги е било изключително наблюдателно върху обществените ресурси, които се употребяват и се овладяват и се освояват от властимащите. В един момент Борисов реши, че му е повече Пеевски да го обвиняват за Пеевски и накрая сложи знак на равенство между Пеевски и Прокопиев и каза, те и двамата са олигарси. Мисля, Прокопиев, не искам да му ставам адвокат, но то е смешно. Нито има партия, нито има смисъл. Всичко е някакво говорене.
На всичкото отгоре прокуратурата не протестира оправдателната му присъда. Това защото е важно от гледна точка на твърденията, че бил оправдан от
съда. Не, аз мисля, че там ако трябва да цитираме правилно, на съдиите става неудобно, че трябва да разглеждат подобно дело, защото той беше обвиняем за негово мнение на публичен съвет.
Като да, в Национален съвет.
Разбираме
разговора. Но все пак, наистина Христо Иванов го подозират в това, че иска да сложи свои хора.
Ама това, че го подозират, не означава, че това е вярно. Празното говорене е абсолютно безсмислено. Значи, ако се върнем към цитата на Делян Пеевски, другото заключение е, че Пеевски не иска да промени нещата и да отиде на избори, защото в момента владее съдебната власт и това. Не е ли това контрапункта?
Може и така да се каже, но това също би било, някой би казал, че ти манипулираш.
Не, аз...
Имам един цитат, който разглеждаме по двата начина.
И на мен така ми изглежда. Ако някой иска да промени нещо, нали, а пък другия не иска да го промени, това означава, че този, който не иска да се промени нещата, има позиции в тези съдебни власти и иска статуквото
да
се запази.
И не иска да ги отстъпи.
И иска статуквото да се запази.
Въпрос,
аз така разбирам.
Въпрос обаче, каква е гаранцията, че дори да се разберат, дори да запишат дата за службите, да се разберат и за следствената тайна, за която мисля ще да поговорим още малко покрай джуджетата и нотариуса, да се разберат как ще се гласува. В крайна сметка, че ще получим начало на тези институции хора, които да искат да реформират системата. Защото каквито и закони да се напишат, ако Висшия прокурорски съвет и Висшия съдийски съвет е изпълнен с хора конформисти, които могат под знак да инициират една процедура или да не я инициират, то какво от това, че има хубави закони?
Няма гаранция.
А тогава няма ли да станат 5-5-5 съучастници в това?
Това са рисковете. Но няма гаранции, че ще бъдат избрани някакви читави хора. Но пък възможността да бъдат допуснати читави хора да кандидатства за подобни позиции вече е някаква стъпка напред. До сега какво имахме? Геше беше главен прокурор, сменихме го с изпълняващите функциите главен прокурор Борислав Сарафов, който 13 години беше заместник главен прокурор, т.е. още от същото. Дори обществото няма никакви очаквания към Сарафов, защото той е част от тази схема. И като даваш референции към 8-те джуджета, непрекъсто валят някакви доказателства за това, че той наистина е бил част от тази схема. Тоест, но капсулирането на прокуратурата и примерно промените в Конституцията от гледна точка на това, нали, че политиците биха имали по... избора на политиците
през прокурорския съвет.
Прокурорския съвет, нали, биха имали някакво мнозинство, е някаква възможност. Пак казвам, ние се хващаме за главата и казваме то така е, то така ще бъде и то така ще остане. И няма прогрес по този начин. С начина на това мислене няма прогрес.
Не, защо?
Затова всяко едно усилие, всяка една малка стъпка трябва да се привества за промяна, имам предвид.
Добре, защо според теб ГЕРБ и ДПС, които, както стана дума в този разговор, до голяма степен са пречили на реформата, включително защото част от тези институции са били с техни хора, сега биха се съгласили да пробваме?
Ами това е
Защо?
Е
какъв би бил мотивът?
Майсторството на преговорите. Ето в момента, примерно, според мен Борисов и Пеевски много умело заобиколиха това, за което ние говорим. Исканията на ПП и ДБ за реформи в служби, регулатори и така нататък, като насочиха общественото внимание към това, че те се карат за постове. И обществото се интересува
да,
от това.
Обича тази
но,
част.
Но насочвайки вниманието на обществото към това, всички са маскари, те всички искат власт, всички, нали, се карат за пари и така нататък, Този разговор, който водим ние с теб, остана в страни.
Добре, а тогава защо според теб ПП и ДБ толкова настойчиво искат непременно Тагарев да е министър на... Защото това го коментираха и нашите слушатели и Румен Радев, евентуално на енергетиката. Те казват, що там са големите пари, затова те искат тия ресурсни
министерства. Това е добър ракурс. Ако видим министерствата, които пожела ГЕРБ, това не се състояло се правителство.
Ама и ПП, ДБ не ги дава.
Така.
Нали да четем и от двете страни, както правим
с теб. Това са ресурсни министерства. Аз не виждам никакъв проблем с това Тагарев да не е министър, ако се замени от Христо Гаджев. Никакъв проблем не виждам. Дори не виждам проблем с министър на енергетиката да бъде сменен. Въпреки, че винаги има подозрение, че там има едни милиарди, които се усвояват и съответно подозренията за някакви комисиони. И това не виждам проблем. Не може позицията на някакъв политик, дали ще бъде министър или няма да бъде, ако не променя ориентираността на България по отношение на Европейския съюз, да бъде някакъв проблем за държавата.
Добре, но очевидно са били проблем в разговора. Според теб това недълновидност на ПП.
Не сме сигурни.
Това е разказа на ГЕРБ и на ДПС.
Не тълкуваме. Това е разказа на ГЕРБ и ДПС. И аз пак казвам, това нещо и аз слушах част от вашите слушатели, те го тълкуват по този начин, защото така са го разбрали и ГЕРБ и ДПС така са се искат да го разберат.
Явно ППДБ.
Защо не направим по-дълбок разговор за този разговор, който ние водим, да видим детайл по детайл, нали, защо и какво се случва. И аз мисля, че ППДБ имат генерален проблем с комуникацията. Ама генерален проблем. Те не знаят, че не знаят какво не искат, те не могат да обяснят какво искат и защо преговорите са циклили. Ясно да се артикулира на хората. Не, нямаме проблем с този министър, нямаме проблем с властта, нямаме никакъв проблем с правителството. Имаме проблем с реформите, които трябва да продължат, защото иначе се запазва статуквото. А защо е важно за ППДБ? Защото те дойдаха на власт с тази...
Това спор няма по този въпрос. Въпросът е, че очевидно... И сега последния етап на този разговор върви през Асен Василев и Мари Габриел. Сега, каквото и да се каже за това, че са се разделили заради реформите, след казаното от Асен Василев всичко е взривено. Освен комуникационни проблеми, очевидно имат и проблем на първите 7 години някои от тях. Или ти не намираш проблем в най-новото и красиво лице на мафията?
Ами, аз имам проблем с ПКП.
Добре, това е хубаво, че напомняме тези
неща. Тези квалификации, които изтекаха, не могат да бъдат сравнени с красивото лице на мафията.
Но те оправдават ли да се продължава с тези квалификации?
Не, имам проблем с това, че обществото забравя тези квалификации. Не ги оправдава.
Само, че разликата е, че онези са да сме ги чули на запис, който
е... Аз не очаквам Асен Василев и Мария Габриел да се женят. Те са на едно политическо поле, на което може би не е необходимо, не е възпитано, но сигурно се разменят реплики. Ако това беше проблема, в смисъл сега, тази реплика е постфактум. Тази реплика е след като вече преговорите бяха зациклили, Габриел даде някаква пресконференция, ПП бяха. Това е реплика постфактум. Тя не може да е причина за раздора на...
Не, тя не е причина за раздора, но тя...
Това отново показва гениалното умение на Борисов. Да манипулира обществото и да насочва прожектора към проблем, който не би трябвало да е съществен.
Не. Кой как квалифицира онези, с които твърди, че ще управлява заедно, е съществен проблем и...
Ама те ги скъсаха от обиди. Борисов към Денков, към Асен Василев, Делян Пеевски го разнаше като паромайски баряк Асен Василев. На всяко изказване там и хулиха и се караха. И в един момент това не е проблем, но е проблем, когато някой ги нарече с... Мое мнение е истински квалификации.
Само, че това идва след един запис, който преди една година слушахме, който, ако се спомняш, взриви първия мандат тогава на заседанието на ПП, където отново Габриел беше коментирана заради мъжа си и как ще Борисов ще бъде маркетингов продукт. Спомняш си. Тоест, това лицемерие, което съществува сред нашите политически играчи, то не е ли обяснение защо не се получава добър резултат? Ако ти подхождаш към този, с когото управляваш заедно и делиш отговорност с тази своя оценка за това какъв е той, то няма как да се получи резултат. Аз съм сигурна, че и на другите партийни събрания се говори.
Аз не очаквам те да се женят и да се обичат. Да, аз очаквам от тях да работят. В смисъл, това, че си разменят реплики, между другото този тон беше зададен от Борисов, още когато дойде на власт. Сега ще ви припомня още един цитат. Че политиката е три точки целофан.
Но това не беше ли много отдавна?
Ами това беше много отдавна.
Да,
помним
си, да.
А защо трябва да забравяме това, което се случило преди толкова
отдавна? Не трябва да забравяме. Въпросът е дали трябва да го правим, защото се е случило.
Мога да припомня още един цитат, който аз съм взимал, когато съм взимал интервю с него, нали, че всъщност държавата е като една голяма фирма. И по този начин се управлява. Можем да продължим с цитатите. Въпросът е, че аз мисля, че неумението на ППДБ, тъй като тя все пак е някакъв тип по-разнородна коалиция, от страна на това, че ГЕРБ, ако друга страна, е военизирана структура, с върховен командващ Борисов, и се подчинява на едноначалието, в дискусии и разговори, нали, със сигурност не са много коректни и много как да кажа, не си държат езика зад зъбите, държат се естествено, както се държим, както се в нормална компания. И поради тая причина хора като Борисов и като Пеевски използват всяка изтървана реплика
срещу тях.
За да я насочат срещу тях, което се ретрансира от определени медии и става огромен шум в обществото. Но смятам, че все пак тези неща трябва да бъдат задгърбени и трябва, пак повтарям, защото нали, това беше така лайтмотив на разговора с теб, че всяка една малка стъпка за промяна е нещо.
Да.
Добре. Не трябва да се отчаиваме.
Предстои да го видим това дали се случи. Сега имаме няколко минути, защото ме мисля ще да си разменим и няколко думи за джуджетата и нотариуса, защото тази история, тя до голям степен тези две истории се окажат функция на това, ще има ли правителство или не. Защото ако няма правителство, отиваме на избори, да забравим за нотариуса и за джуджетата, просто защото всички ще е много удобно. До тук как ти се струва? Има ли някакъв опит за изясняване на тези зависимости? Или по-скоро виждаме продължение на войната от миналата година между Гешев и Сарафов, сега вече унагледена през две заведения?
Как да очакваме резултат, като всъщност тя прокуратурата, ако разследва като хората и Сарафов, ако разследва, в смисъл неговите подчинени разследват внимателно тази афера, те ще трябва да стигнат до себе си.
Добре, де, какво значи, какво казваш сега?
Казвам, че няма как да очакваме някакви неща. Виж как от разговора, къде мина към, значи, от 8-те джуджета, нали, почнахме целият механизъм. Между другото, този случай на 8-те джуджета е еманация на злоупотребата на власт с власт от страна на прокуратурата. Там има абсолютно всичко. Там е организирана престъпна група. Буквално. Която обаче организирана престъпна група не борави с насилие, физическо насилие.
А със съдби. Какво беше? Тържище за бъдеще?
Не. Борави с инструментариум на държавата.
Да, на държавата, да.
Това е опасно, това е страшното. Аз през 2016 година бях казал в това студио, че прокуратура трябва да разследва самата себе си и оттам нататък стана страшно. В смисъл, стържниха ми живота за 3 години. Проверки, данъчни...
Да, този механизма е ясен.
Жълти медии, всичко този механизм.
Който го описва самата прокуратура.
Именно, изпитал съм го на гърба си. И аз не очаквам от тези хора да се самообвинят и да направят самопризнание. А те са същите хора.
Добре, тогава, ако всичко това, за което с теб говорихме до сега, реформите, промените...
Еми, айде да се променят малко нещата.
Те биха ли направили невъзможно съществуването на семейството и на клуба на нотариуса?
Не съм...
Защото това е важно за хората да знаят.
Не съм умерен, голям оптимист, но съм умерен оптимист. Защото всяка една промяна би разрешила комфорта. Не, че ще бъде лесно, защото по всички етажи на съдебната система има поставени ключови хора, ключови механизми, ако щеш, за кариерното развитие на магистратите, което ги поставя в зависимост. И един от начините за промяна е да се приемат тези реформи с срокове, защото пак се връщам към тези преговори. Тази Рая Назарян, която беше казала, ние ще ги сключим, ще ги свършим тия реформи, ама имаме 9 месеца напред. Не бе, нямате 9 месеца напред. Тие 9 месеца напред, те са от 2015 година. Те продължават тия 9 месеца. В смисъл, 9 месеца се ражда едно дете, износва се едно дете и се ражда. 9 месеца е отлагане. Писат, докато мине, следващия път, така нататък. Това е ключовото. И ако няма, как да кажа, ще ми се да вярвам, че Христо Иванов и ППДБ разбират това нещо и могат да отстояват на тези си позиции. Защото в последно време, последните 9 месеца, докато течаха промените в Конституцията, изглеждаше, че ГЕРБ и ДПС системно изнасилват ППДБ.
Да.
И накрая на хората така останаха с впечатлението, че на тях започна да им хареса да ги изнасилват. И една демонстрация на характер не би била вредна.
Да видим дали това ще се случи, когато научим какво се случва. Йоу Николов от Капитал. Политически некоректно. Следва международната ни рубрика с Лилия Димитрова. Отвъд хоризонта.
В лично изявление 42-годишната Кейт каза, че планираната коремна операция през януари е била успешна и първоначално се смятало, че състоянието й не е раково. Тестовете след операцията обаче са установили наличие на рак.
Това беше огромен шок, но с Уилям правим всичко възможно да го преодолеем, без публичност, заради семейството ни. Както може да си представите, това отнема време. Първо трябва да се възстанови от операцията и да започне лечение, след това да обясни на нашите деца Джордж, Шарлот и Луи, така че да разберат и да ги уверя, че ще се оправя.
Химиотерапията на принцесата е започнала в края на февруари, но не е ясно кога ще приключи. От дворец Кенсингтън не посочват вида рак с мотива, че Кейт има право на поверителност като пациент. Дори в този труден момент за нея обаче, принцесата на Уелс отправи послание към други онкоболни.
В този момент си мисля и за другите хора, чието живот е бил засегнат от рака. Призовавам всички, които се сблъскват с заболяването под каквато и да е форма, да не губят вяра и надежда. Вие не сте сами.
Крал Чарлз III, който също се лекува от рак, обяви, че е горд от куража на снаха си да говори за диагнозата. Британският премиер Риши Сунак заяви, че през последните седмици принцесата е била обект на несправедливо отношение от медиите, в рамките на спекулациите за здравословното й състояние, но има любовта и подкрепата на цялата страна. Брата на Кейт, Джеймс, отправи може би най-трогателното послание за подкрепа. Публикува в социалните мрежи и тяхна снимка от детството с надпис, който гласи: «Изкачихме много планини заедно, ще изкачим и тази като семейство». Западни лидери, като американският президент Джо Байден и френския му колега Емануел Макрон, също пожелаха на Кейт пълно възстановяване. Кралският кореспондент на телевизия ABC коментира.
Тя направи много смело и изпълнено с достоинство изявление, както и изключително трогателно. Всички се възхищаваме, че е намерила сили да запише видеото, защото очевидно и е много тежко в момента. Затова и е от голямо значение за хората, които я гледат.
В месеците след операцията принцеса Кейт запази пълно мълчание и буквално изчезна от лицето на земята. Всички в социалните мрежи и медиите се питаха къде е Кейт. А там, където има информационен вакуум, се раждат най-разнообразните и безумни конспиративни теории. С Сред по-логичните предположения бяха, че принцесата има заболяване на храносмилателния тракт като болест на Крон, което налага дълго и сложно лечение. Блогърите спекулираха също, че е изпаднала в кома след операцията. Друга сериозно тиражирана и предпочитана конспирация предполагаше, че изчезването на Кейт е свързано с любовница на принц Уилям. Имаше и откровенно безумни теории, като тази, че тя е починала. Кралският коментатор Виктория Мейдър отбелязва, че известните личности винаги ще са обект на конспирации.
Винаги ще има конспиративни теории. В миналото са се разпространявали листовки със скандално съдържание. Средновековния вариант на интернет. Хората обичат да си врат носа в чуждите работи и смятат, че когато става дума за кралското семейство, няма проблем.
В опит кралското семейство да затвори темата с местонахождението и състоянието на Кейт Мидълтън, от двореца Кенсингтън пуснаха вече известната ретуширана снимка на принцесата за 8 март. Изключително внимателното вглеждане в снимката се дължеше до голяма степен на контекста, в който беше публикувана. След като новинарските агенции я обявиха за манипулирана и изтеглиха от сайтовете си, конспиративните теории се развихриха с още по-голяма сила. Беше публикувано изявление от името на Кейт, че обича да експериментира с редакции на свои снимки. И според фотографката Тами Уайт, именно това се е случило.
Често ми дават множество кадри на един и същи образ, а клиентът си харесва главата на един, косата на друг. Мисля, че в случая са получили един страхотен кадър на трите деца, усмихнати и щастливи, а Кейт не е била усмихната или не е гледала в камерата. Затова според мен е избрала друг кадър и го е насложила.
Непоправимите щети обаче бяха нанесени и всички останали кадри, за които се твърди, че са на Кейт Мидълтън, отново бяха определени като фалшиви. Широко разпространеното видео, на което тя пазарува с принц Уилям, беше обявено за манипулация, а жената на кадрите за двойничка на принцесата. Кралското семейство се оказа изправено пред истинска PR криза.
В този случай PR екипът определено им е помогнал да паднат в дупката и са виновни колкото Уилям и Катрин. На мястото на принца и принцесата бих наела съвсем нов екип.
Британското кралско семейство по принцип разполага с много добре смазан и изтънчен апарат, който управлява връзките му с обществеността и следи за репутацията на трона. Факта, че се стигна до подобна експлозия на слухове и спекулации, е наистина необясним. А може би най-необяснимото е, че не успяха да предпазят правото на личен живот на Кейт, отбелязва кралския историк Синди Макарири.
Това е резултат от една необмислена реакция на изключителния медиен и обществен натиск да покажат някакво доказателство за живот. Отрицателният ефект на медийната истерия е, че Кейт понася цялата вина, като снимката е направена от съпруга й.
Поуката от ретуширането на кралски снимки и мълчанието на короната е проста. Признайте всичко, пишат британските медии и отбелязват, че в противен случай създавате интернет заешки дупки. Имаше и много поддръжници на монархията, за които разнищването на снимката беше прекалено. Просто ги оставете на мира, имаме много по-сериозни проблеми, призоваваха те.
Това е най-дребната криза, с която кралското семейство се е сблъсквало. В миналото са преживели насилствена смърт, абдикация, прелюбодейство, какви ли не грехове, престъпления и скандали. Да разкрасиш семейни снимки изобщо не се доближава до мащабите на предишните кралски проблеми.
Все пак има и признаци на напредък. Екипа за връзки с обществеността на Бъкингамския дворец първи разчупи стигмата на мълчанието за короната, като обяви за болестта на крал Чарлз III и регулярно споделя информация за състоянието му и хода на лечението. Кейт заслужава отношение като за бъдеща кралица. Не само заради трудностите, през които преминава, но и защото е един от най-прекрасните членове на кралското семейство. Заключи кралският биограф Хюго Викърс.
Най-успешните членове на кралското семейство са тези, които подкрепят монарха, а тя винаги го е правила на 100%. Кейт представлява вероятно най-бляскавият елемент в кралското семейство. Млада, красива, с прекрасно семейство. Според мен, дори да се опитате да я създадете с компютър, не бихте проектирали толкова прекрасен човек.
DJ.
с Силвия Великова.
И Андрей Манукян, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова, Лилия Димитрова и Иво Балев. Хубав ден от нас!